Přesně rok poté, co lékaři v Česku potvrdili první případy nákazy koronavirem, u nás začíná tvrdý lockdown. Vláda zakázala občanům pohyb mezi okresy jen s několika málo výjimkami, úplně uzavřela školy a školky, ubrala výjimek z uzavření maloobchodu a zpřísnila pravidla pro nošení ochranných pomůcek. Reaguje tak na nepříznivý vývoj epidemické situace u nás. Rok s covidem v Poslanecké sněmovně bilancoval i premiér Andrej Babiš a přiznal, že vláda udělala mnoho chyb. V neděli se ovšem ohradil proti tomu, že by měl odstoupit. Podle svých slov bojuje za to, aby obhájil životy lidí a činí tak dle svého nejlepšího svědomí. Proč se po první vlně, v jejímž zvládání byla Česká republika premiantem, po roce s covidem ocitla na chvostu zemí v boji s pandemí? Jak vstupujeme do druhého covidového roku a jaké jsou naše vyhlídky?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Bilancovat rok s covidem budu se svými dvěma hosty, předsedou Poslanecké sněmovny a místopředsedou hnutí ANO Radkem Vondráčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jen doplním, že do debaty jsme zvali i vicepremiéra Jana Hamáčka, bohužel naše pozvání nepřijal. Pánové, na úvod prosím stručně, bude aktuální lockdown fungovat, Radek Vondráček?
Já sleduju, že většina rozhovorů začíná otázkou, bude to fungovat, co udělá vláda za 3 týdny.
Ale a divíte se?
No, na jednu stranu nedivím, na druhou stranu by si lidi opravdu měli uvědomit, že každé opatření, všechno, co vláda dělá, je podloženo nějakými názory. Ty názory nejsou stejné dokonce mezi odborníky a na základě výsledku se potom ty názory i liší. To je běžné u odborníků, to je dokonce žádoucí. A říkat teď napevno, co bude za 3 týdny, to nedokáže nikdo říct. Já to vnímám teď jako velké zepětí, že teď ten lockdown, co bude, tak nás vrací v podstatě skoro přesně o rok zpátky. A já opravdu jenom jako ateista těžko, ale opravdu se modlím za to, aby to tentokrát opravdu vyšlo a aby ta opatření zabrala, protože už jsme zažili hodně, už je spousta hodin, kteří o někoho přišli. Není nic frustrující, než přijete do té nemocnice a teď mě vlastně neví a zařizují kapacitu a nemáte jistotu, jestli ta péče je 100%.
Tak pan Radek Vondráček tedy poukázal na to, že není úplně možné do detailu predikovat, co a jak dál bude. Jak to vidíte vy, pane Bartoši? Premiér Andrej Babiš říká, že jediná šance je lockdown.
Tak já bych možná navázal na pana předsedu sněmovny. Já jsem teda věřící protestant a myslím si, že modlení samo o sobě nestačí, aby jsme se z této situace dostali. Já jsem dokonce teď četl nějaké vyjádření pana Havlíčka, který už zase hovoří o tom, pana ministra Havlíčka, že za 3 týdny můžeme pomalu začít rozvolňovat. Já si myslím, že ta otázka, co bude za 3 týdny, je velmi reálná a je na stole. Protože co to znamená zvládat pandemii, když se podíváme na ty jiné státy? To znamená, že ten denní přírůstek nově nakažených je v rámci stovek, několik tisíců. Takže pojďme si položit otázku. Jsou současná opatření, kdy se opět výrazně zasáhlo do té mobility lidí, do života běžných lidí a firem, postačující k tomu, aby jsme se za 3 týdny dívali na čísla, která nejsou několik tisíc až 10 000 přírůstků denně, což pak za 14 dní nebo za týden vygeneruje zátěž na nemocnice. Já si nejsem
My to probereme ty otázky podrobněji, pane předsedo.
A byl bych velmi opatrný, protože my jsme a i ty soudy, co to schazují té vládě občas, chceme ty predikce. Víte, když zakážete lidem cestovat do okresu, co od toho očekáváte? Jaký to bude být přínos? Jaký to má vliv na to R, které je stále 1,16? Ano. A to přece ta vláda musí pokládat na stůl a ne dívat se s tím a za 3 týdny uvidíme, jak to bude, protože těch dílčích lockdownů jsme v té fázi pandemie měli spoustu, některé věci se skoro neotevřely a přece ta čísla z toho už ta vláda má a předpokládá třeba snižování mobility. A já si furt myslím, že ty velké firmy a biznis by měl být daleko zodpovědnější nejen ve věci testování, protože to je druhé nejčastější místo nákazy.
Probereme to. Na úvod vám děkuji. Pane předsedo Vondráčku, tak není problém vlastně to, co jste hned na úvod řekl, že my neznáme konkrétní cíl, kam směřujeme tímto lockdownem. Co je konkrétně to, čeho chceme lockdownem docílit? Kolik má činit reprodukční číslo? Kolik má být počet nakažených? Já samozřejmě rozumím, že ta situace je nějakým způsobem těžko uchopitelná, ale přece jen vláda spolu s odborníky by měla vědět, kam se ubírá, pokud činí takto závažný krok, nebo ne?
No, já se pokusím nedělat to, co dělá spousta politiků, hrát se na epidemiologa amatéra. Prostě to mi nepřísluší. A neustále.
Proto mluvím, že vláda, honba, která by se opírala o odborníky.
Ano, nějaké konkrétní číslo. Já jsem dlouho už by chtěli vědět, že bude za tři týdny R 0,8, nebo jak, že neustále je obrovský hlad, až řekne, nevím, jak by se použil přidané jméno, ale prostě neustálý tlak na vytváření nějakých čísel. Já myslím, že ty čísla částečně k dispozici máme. Máme křivku, máme, jak zabrala třeba ta lednová opatření a že to potom šlo dolů, ale zkrátka už se ty opatření vyžily, buď přežily, buď z důvodu toho, že teda nastoupily nové mutace, nebo to i přestali dodržovat spoluobčané. Nechci teďka vůbec hledat příčiny. Já jsem třeba vždycky říkal, když byl velký tlak ve sněmovně, a byli jsme toho hodinové debaty, že chtějí mít jasnou predikci, jasný model, tak odpovědí z mého pohledu, tak jedna z odpovědí bylo, že se vytvořil ten PES, jasná tabulka. Já jsem navšak byl v podstatě proti, protože jsem říkal, ten virus nemůžete svázat do tabulky. To je příroda, stejně jak medicína není exaktní věda, tak i ten virus nemůžete predikovat úplně přesně. Ku podivu, ten PES se setkal s pozitivním ohlasem, protože se měli lidé čeho držet, a já jsem to i někde potom uznal zpětně.
No, bohužel ten PES samozřejmě má své rezervy, které teď přesně vidíme. Promiňte, že vám do toho vstupuji, pane předsedo Vondráčku, ale jenom jsem se chtěla zeptat, jestli skutečně nepotřebujeme alespoň to, o čem mluvil ministr Blatný. Kolik lidí by mělo být hospitalizovaných, kolik lidí by mělo být nakažených, že přece jen to jsou čísla, která si můžeme říci jako relevantní, nebo ne?
Já jsem, aby se tam dostal. Omlouvám se, že to na to široká. No, ukázalo se, že ten test taky není 100% a že musí neustále upravovat, protože ten virus je nepředvídatelný a chová se jinak. Mění se o chování. Takže já myslím, že základní čísla máme. Máme základní předpovědi, jakým způsobem se to může vyvíjet. Máme jasnou představu, kdy se nezavedou další opatření, kam by to vedlo. Těch 15 000 denně, to si myslím, to je naprosto alarmující číslo.
A ta čísla jsou jaká? Tedy vycházející ze psa?
Ale v okamžiku, kdy, ne, to jsem teď už nemluvím o psovi, ale v okamžiku, kdy zase ta vláda dá na některou z odborníků, a řekněme si to na rovinu, oni se neukážou zhodnout ani ti experti, a dají na stůl nějaká čísla, tak dřív nebo později to bude stejně předmětem kritiky, nikdy nechvály. Já jediný, co bych uznal panu předsedovi, je opravdu to, že té komunikace a té kvalitní komunikace se všemi, včetně opozice, by mohlo být víc a nikdy není dost. A tam je obrovská rezerva vlády a to k tomu se vždycky přidám. No, ale
ano,
tam myslím si, že
také probereme.
Čísla má zase teďka nezachrání.
Pane předsedo Bartoši, není z pozice opozice, jak si jednoduché říkat a chtít po vládě nějaká konkrétní čísla v dosti značně nepřehledné situaci, kdy řada odborníků se neshodne, jako to mluví pan Vondráček, a nemohlo by to potom posloužit spíše jako takový klacek na vládu, nebo jak stanovit ta konkrétní čísla?
Tak jednak já odpovím na to o tom klacku. Tak my jsme i v první vlně, i v každém další vývoji pandemie byli velmi konstruktivní. Představili jsme plán na rok, v dubnu budoucnost řešíme teď. Teď nový plán za 5-12. To nejsou nějaké věci, které si cucáme z prstu tady v poslaneckém kancliku. Jako ten náš rezortní tým, tam jsou epidemiologové, lékaři, datoví analytici. Ten širší konzultační tým je k 30 lidem. Takže my se snažíme snažíme ta doporučení skutečně mít připravená a často jsou to lidé, kteří jsou zároveň v těch týmech vlády. Já bych dal panu Vondráčkovi zapravdu v tom, že pokud si vláda vybere určitou skupinu odborníků, tak samozřejmě ty odborníci můžou mít oponenty. Pojďme tedy tento problém depolitizovat. Jdeme tím vzorem Německa, kdy vznikne skutečně nepolitická odborná sekce, která prostě dodá ty optimální doporučení a vláda je převezme a bez politické roviny je prostě vyhlásí. Lidé daleko více budou věřit těm vědcům nebo popřípadě v uvozovkách bílým plášťům, než vlastně řekněme těm až divokým tiskovým konferencím děláme toto, protože. A já bych se vrátil k tomu číslu. Vy přece nemůžete řídit ani stát, ani firmu bez nějakých predikcí, doslova slepý. Já jsem to viděl u pana premiéra Babiše, on nám jako podsouvá, že já chci nějaké přesné číslo počtu nakažených. Já když se podívám, tak vidím jedno zdrcující číslo. To je počet mrtvých v souvislosti s covidem nad průměr, který máme. Ten překročil 20 tisíc. A co si myslíme, že je správné? Aby vláda skutečně řekla, jaká jsou očekávání na základě těch opatření. Já jsem panu Blatnému dal jednoduchý příklad. Když lidé budou chodit na karanténu na nemocenskou a dáme tam jako Rakousko nebo Řecko 100% na tu covidovou nemocenskou, očekáváme, že to číslo se může snížit o 0,2. V Čechách lidé hlásí 0,8 kontaktů v průměru, ačkoliv se přes den setkají s 3 až 5 lidmi. Tudíž lidé nechodí
do karantény. Pane předsedo Bartoši, ale tady jenom musím připomenout, že v pátek neprošla takzvaná izolačka, kterou nepodpořili.
Ale ta izolačka neprošla,
Piráti.
No, zapomněla zaznívá, že pro ně nehlasoval ani pan poslanec, v tuto chvíli říkám premiér Babiš, jako jo. Ta izolačka byla navržena na začátku dobře, paní Maláčová na sílu si tam hodila pozměňovák, který říkal, kohokoliv zaměstnáváte na DPP, musíte si vést evidenci té smlouvy jako zaměstnavatel a když to nemáte, dostanete jako velkou finanční pokutu do 8 dnů. Senát to tam vyškrt, tento doslova přílepek. My jsme paní Maláčovou informovali o tom, že všichni podporujeme senátní verzi, ta neprošla a paní Maláčová si ani ve své vládní koalici nedokázala sehnat hlasy pro ten svůj návrh a paradoxně o tom nehlasovali 3 lidé z hnutí ANO, samozřejmě to jsou ti jedni z největších zaměstnavatelů, kdybych jmenoval ta jména, protože to byl skutečně nesmysl a já se bojím, že dneska paní Maláčová na vládě si tam zase přifoukne nějakou věc, která s tím nesouvisí a zákon má mít
jasný. Na stranu druhou paní Maláčová tvrdí, že jak se ta argumentace těmi přílepky je pouze zástup.
Ale paní Maláčová chtěla změnit kompletně systém evidence smluv na DPP v tuhle tu chvíli. To by třeba znamenalo, že spousta lidí, kteří mají exekuci a dělají na smlouvy, z kterých se jim nestrhává, by odešli úplně do šedivé zóny nebo do černé zóny zaměstnanosti. Prostě nemůžete v zákonu, který chce pomoct těm lidem, velmi konkrétní skupině lidí v izolaci z důvodu covidu, jako si propašovat pozměňovací návrh, neprojednaný na vládě, který kompletně mění systém podnikání v souvislosti s těmito smlouvami. Takže paní Maláčová nemluví pravdu a ty její hádky s paní Schillerovou, kde si tykají na Twitteru, mi přijdou jako skutečně ostudný.
Teď se obracím právě na Radka Vondráčka, protože mě zaujal ten návrh Ivana Bartoše, aby tady byl nějaký, jaksi pojďme to odpolitizovat, pojďme udělat jaksi konstruktivní nepolitickou skupinu odborníků, kteří potom dodají vlastně vládě oba názory nebo několik názorů a vláda z nich potom vybere. No tak ale je to vůbec možné odpolitizovat v situaci, kdy se nám blíží parlamentní volby? Vidíme ty hádky, jak tedy uvnitř koalice, tak ale i mezi vládou a opozicí. Pane Vondráčku.
A jestli by třeba měl být nějaký pozitivní vzkaz tady z této debaty, tak to bylo tímhle
to směrem.
Já se k tomu přidávám. Nepodařilo se najít tvář, jako byl třeba hlavní hygienik ve Švédsku, kterého si tetovali někteří Švédové na svátě, ale nepodařilo se sehnat někoho, kdo by to vzal na sebe. U nás mohl být takovým člověkem třeba Roman Primula, ale prostě se to nepovedlo, já se k tomu nebudu vracet. Nedávno,
tak víme, proč se to nepovedlo.
Úplně stejně mluvil právě Andrej Babiš, že se nepodařilo najít člověka, jako teďka mají na očkování tu šikovnou paní ve Velké Británii, která je prostě hvězda a která vlastně si najali specialistku, která zavolala lidem z biznesu a tvrdě biznisovým způsobem se domluvili a dneska mají takový úspěch očkování.
Tak, vy, pane předsedo Vondráčku, stále mluvíte, že se to nepovedlo, že... Promiňte, ano, vy říkáte, že se to nepovedlo, ale to se nepovedlo. Kdo za to nese odpovědnost?
Já nevím, já nebudu říkat odpovědnost, ale ta hlavní příčina je, že u nás v souvislosti s covidem došlo k obrovské politizaci celého toho tématu. Sleduju teda debaty v okolních zemích a nemám samozřejmě tu přímou zkušenost. Občas něco podobného zaslechnu z Polska, ale jinak nevnímám, že by to bylo až tak dramaticky vyhrocené. Teď jsem se bavil s lidmi z Portugalska, kde byli na tom velmi podobně, ale prostě tu politiku dali bokem a nějakým způsobem se domluvili. A jak říkal pan Bartoš, že oni mají svoji skupinu odborníků a mají nějaké názory, další skupina odborníků, nebo je, řekněme, preferována právě nakonec tou vládou, ale ani tam se úplně nezhodnou. Jestli něco chybělo, tak aby jejich experti mluvili s našimi experty. Proto jsem se taky angažoval, když se nahlásil pan Landa s Baňským manifestem, řeknete si jedno z mnoha petic, i když 17 000 podpisů není málo, ale on tam představil skupinu lidí názorových, třeba pana profesora Berana a dalších, a já jsem sehnal pro ně protějšky. A na politickém, nebo na půdě sněmovní, to znamená nebyl to nějaký televizní pořad, kde by ještě ponoukali, aby se hádali, jsme se snažili debatovat a najít nějaký průnik. A on se nám ku podivu podařil a nakonec to nebylo vůbec tak vyhrocené, jak jsem si i já osobně myslel, když jsem viděl nějaká předchozí vystoupení pana Landy. Takže to je cesta komunikovat.
Já vám, pánové, musím také poděkovat za konstruktivitu v téhle debatě, protože nám jde o vlastně to, aby se i ty opačné názory dokázaly shodnout na nějakém zásadním jmenovateli. Ale když mluvíte o tom, jak je to spolitizované, ono opravdu je jaksi nešťastné, že ten covidový rok zasáhl ještě do času, kdy jsme tu měli volby, tedy se senátní a krajské, a teďka budeme mít volby parlamentní. Tak teď se obracím i na Ivana Bartoše. Umíte si, pánové, připustit, co by vrcholní představitelé stran politické konkurence, že jste oba třeba podprahově, neexplicitně ovlivněni i získáváním politického kreditu u voličů a můžete vůbec nebýt Ivan Bartoš?
Tak já se teda a teďkon možná trošku dloubnu do vosího hnízda. Třeba ten postup, jakým vláda předoznamuje ta jednotlivá opatření, tak teď přece to jako funguje, takže oni to vypustí do veřejného prostoru a když ty lidi moc prskají, což asi si pan hnutí ANO, nebudu to personalizovat, nějakým způsobem měří, tak se to buď stane nebo nestane. Já to takhle vůbec nechápu. My prostě procházíme složitým obdobím, navrhujeme ve sněmovně, co si myslíme, že je správné. Kdyby ta sněmovna řešila jenom ty covidové věci a v nouzovém stavu se tam v prvním vlně nepodsouvaly různý zákony narychlo, teď řešíme stavební zákon, teď řešíme Dukovany, jako pojďme řešit ten covid, tak vůbec ta debata se fakt může víst jenom nad těma tématama, který pomáhají lidem. Očkování, testování, trasování, důstojná karanténa. Jako já jsem přesvědčen a konečně to včera zaznělo i od pana premiéra Babiše, nevím, jestli to bylo od srdce, že myslím, že to říkal on, nebo to pak někdo řekl, ale jako politik musí udělat rozhodnutí, který si myslí, že je správný, i když ho to prostě bude stát ty politický bodíky. A pandemie se nedá řídit podle průzkumu veřejných mínění. A já si teda myslím a odmítám to nařčení, které teda zaznívá běžně od pana premiéra, že by se z toho fakticky stávalo pro ty ostatní strany jako volební politikum. Ale je to proto, že se to téma prostě přemílá na tiskovkách vlády. Já jsem na něj dotazovaný, v každý debatě musím reagovat na nějaké balónky vypuštěné do vzduchu. Kdyby skutečně, a teď třeba zazněla osoba pana Smejkala, vznikl odborný tým, který tam má nanominovaný lidi, co si ten člověk vybere, a ty nám do sněmovny pošlou opatření, které představí libovolný ministr zdravotnictví. A my budeme všichni vědět, že to je ten odborný tým, že tam nejsou nějaký kšefty s vakcínama, že tam nejsou žádný prostě leví na pozadí, nebo že není někdo tím bitý, tak ta sněmovna to odschválí, protože tam není to politik. Pojďme tedy jít tou cestou toho Mochova institutu, který je v tom Německu. To se dá zařídit velmi rychle, může to být pod nějakou existující organizací. Ať tam nejsou politici, ať skutečně ta debata těch vědců a odborníků, oni se jakoby pohádají, ale nakonec vám prostě ukáží nějaké varianty, co si myslí, že je optimální, co si myslí, že je superfunkční, ale bolestivé pro lidi a pro firmy. A potom prostě ty politici dvakrát lusknou prstem a odkážou se na ty vědce. A to si myslím, že je ten model, který by měl fungovat. A že to
vidíme, co tady zmůže, Petr Smejkal,
že to funguje v jiných státech, prostě tak tam není takováhle jako divoká vláda, která ráno něco vyhlásí, odpoledne to změní, aby to večer zase změnila. Už i ta nová opatření ministr Hamáček během 2 dnů změnil k lepšímu, ale změnil.
Tak ta komunikace vlády, pane Vondráčku, byla také velkým předmětem kritiky. Jenom ještě můžete se vyjádřit k tomu, jestli je fér obviňovat ostatní z politizace tématu covidu, když si připomeneme, že například nouzový stav začal platit až 5. října, tedy až po podzimních volbách. Nejdříve se tedy šlo volit, aniž by ta opatření platila.
No to si nejsem jistý. Mně se zdá, že nouzový stav vyhlášený před volbami 2 dny, ne?
Ano, ale ta opatření začala platit opatření. Až 5.
Ano, ale nouzový stav vyhlášený před volbami. Takže zase virus si to špatně načasoval. Já to možná nemusíme řešit. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem si vybral jako pozitivního v projevu pana kolegy. Já jednak teda říkám, vláda musí oznamovat. To je její povinnost a kdyby neoznamovala, tak je terčem obrovské kritiky. Byl jsem nedávno teďka svědkem těch debat s panem premiérem, kdy jsme debatovali ráno, když jsme si dali ty přestávky a než se pokračoval a mluvil o rozložení nouzového stavu, ta politika a ta politizace ze strany některých opozičních lídrů byla prostě obrovská. Ta tam je, takže já myslím, že to je docela fér, když to řeknu. Prostě se to tak stalo, ale já to nebudu hodnotit. Našel jsem tam jeden rozpor, pan Bartoš říká, že bychom se o tom měli bavit a věnovat tomu čas té sněmovně. Na druhou stranu a potom říká, že by se měli potom sejít ti odborníci. Já souhlasím s tím, že tomu máme věnovat čas. Můj názor ale je pod 8. rokem ve sněmovně, že to sněmovní debata k tomu nepovede. Že ta je prostě jiného typu, dochází tam k vyhrocení té situace, platí tam pravidlo, mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky. Ta debata ve sněmovně nám nepomůže. Jestli máme něco řešit, tak a já souhlasím s panem Bartošem, vymyslet platformu, na které se budou scházet jejich experti, naši experti a ve výsledku ti politici mají z čeho vycházet.
To je, tak právě to budou muset ale rozhodnout politici, pánové.
Na úrovni politických, já bych to viděl na debatě politických stran těch předsedů. Ať se sejdou předsedové, mně to přijde, že když se sejdou a nejsou tam kamery, tak jsou schopní se nějak domluvit. V té sněmovně se nedomluví nikdo s nikým, teď tam ještě máme ten takový případ extremismu, který nám to stejně zhatí nějakou rozumnou debatu kolikrát.
Pane Bartoši, můžete prosím reagovat, jestli by toto byla cesta, abyste se scházeli jako předsedové stran. Ono to vypadalo poměrně nadějně v tom posledním týdnu, i co se týká pandemického zákona, schvalování a tak dále.
No až na ten finish, kdy jsme nedostali ty materiály, 2 dny se nic nedělo. Ale já bych jenom chtěl uvést na pravou míru, co říkal pan Vondráček. My samozřejmě, jako ti naši externí konzultanti, nejsou jiní lidé než ty vládní. Tam je obrovský překryv. Každý asi v tuto chvíli se obrací na pana Kulvejta, na pana Hela, prostě na ty lidi. Akorát prostě to vzniká jako na dvou platformách pravděpodobně velmi podobná doporučení a ty jsou pak konfrontováni. Ale já jsem chtěl doplnit u pana Vondráčka v té sněmovně. Podívejte se, vědci vám řeknou, lidi nejsou v karanténě, protože, a to ví každej, protože nemají ty peníze, za který se uživějí. Musíte to jako politici vyřešit. A ve sněmovně a pouze ve sněmovně, to není vládní opatření, se musí schválit zákon, který umožní navýšit tu covidovou karanténu. Což je přesně příklad toho, jak to v té sněmovně vyhučelo. Já doufám, že to tento týden projde bez těch přílepků. To je potom ta role té sněmovny, protože ta opatření vyhlašuje vláda, ale ty doprovodné věci typu speciální legislativy, nastavení kompenzací, ošetřovného pro OSVČ, jo, to jsme mimo jiné na tu platformu sněmovny donesli, my nakonec se to schválilo, jsem za to rád, takže to je ta práce té sněmovny. Ta musí upravit legislativu, která nějakým způsobem je buď to podpůrná pro ta vládní opatření a co si myslím, že je daleko důležitější, tvoří záchranu pro ty lidi, firmy, pro ty segmenty, které jsou zasažený, například upravuje ty věci týkající se maturit ve školách. To to je potom politická práce, protože tam je legislativa, která pro tu danou oblast tu věc řeší. A tam se musíme bavit ve sněmovně a já bych byl rád, kdyby jsme se velmi soustředili, nejenom v těch následujících 30 dnech, ale možná v tom delším období, skutečně na ty klíčové věci pro zvládnutí covidu a vlastně nedostávali se tam podobně, jako tenkrát pan premiér hovořil, pojďte projednávat zahrádkářský zákon. Dodnes se mu to vrací, bylo to před druhou vlnou covidu, kdy vlastně se rozhodl, že sněmovna o tom diskutovat nebude.
Pan Vondráček si
povzdechal,
prosím jen stručně, protože jsme ve finále pořadu, pánové. Ano, jsou to takové ty evergreeny, které stále slýcháme, vyčítá se zahrádkářský zákon, opozice se vyčítá Karlov most.
Já nevím, jestli tam byl kolega, protože je pravdě to by interpelace a ne vždycky jsou všichni stále. Já to předsedal, tak to vím. Bylo to v kontextu vtip, bylo to prostě nadsázka a už si to svým životem žije půl roku. Já jenom teda poslední větu, ta sněmovní debata má problém, že je opravdu zrcadlem společnosti, že jsou tam zastoupeni lidé různých názorů a jak pan Bartoš mluví o tom, že je potřeba připlatit lidem v karanténě, aby je dodržovali, aby měli motivaci, tak to je samozřejmě to hlavní, co tlačí i vláda, ale objevují se tam i taky názorové proudy, že když ty peníze těm lidem do karantény dáte, tak jakoukoliv motivaci do té práce přijít a opravdu se dostávají podniky do problému, že nemají zaměstnance a můžou navyšovat výrobu, protože se objevují segmenty, kde se navyšuje výroba až o 40%, takže to je druhý pohled na věc.
Já vám velice děkuji, protože my jsme bohužel v závěru. Velice ráda bych s vámi diskutovala ještě mnohem déle, protože těch témat je opravdu hodně za ten rok s covidem. Ale bohužel čas nás tlačí. Děkuji předsedovi Poslanecké sněmovny a místopředsedovi hnutí ANO Radku Vondráčkovi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A mým hostem byl také předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. I vám děkuji. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou a všem hodně zdraví.
Od mikrofonu se loučí a totéž přeje Karolina Koubová.